Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til sykkelpodden, en litt sånn spontanpodd, kan vi kalle det. Fordi du var jo egentlig ikke klar for sykkelpodd i dag tidlig når du våkna, Magnus. Det var ikke på din, på en måte to-do-list i dag, din kalender, ikke på min heller. Men så fikk jeg en melding på Messenger, og jeg har fått flere meldinger nå de siste dagene på sosiale medier. Som etterspør en sykkelpodd, og det er jo litt mas. Vi liker jo ikke å jobbe. Men samtidig så er det jo litt hyggelig at folk vil ha en sykkelpodd, og det er jo absolutt i tiden nå å lage en sykkelpodd, for vi har tross alt fått to verdensmester denne uka. Det blir jo litt sånn respektløst, synes jeg da, overfor våre vinnere, overfor dette historiske suset det bringer med seg, at vi ikke spiller en sykkelpodd. Da vi liksom ikke på jobb. Hva tenker du om det, Magnus?
Helt enig. Var du våken på søndag morgen da Tobias Foss tok gull?
Ja, jeg sto opp og så på det. Det gjorde jeg.
Så... Du gikk ikke glipp av det, som så mange gjorde med Thor sitt gull for mange år siden i Australia?
Nei, ikke bare det hele tatt. Det var ikke så tidlig. Så det var jo, du trengte jo ikke å være noe sånn spesielt A-menneske eller slite med søvnproblemer for å få med deg det gullet der, synes jeg. Så det var veldig bra, det var veldig inspirerende. Vi dekket jo på søndagsfrokost, ikke sant? Eggerøre, full pakke, spiste god frokost, så på rittet, feiret gullet, hørte på nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og så dro vi ut på sykkeltur i Nordmarka. Fantastisk! Veldig inspirerende.
Du, det gullet der, det er så sykt at jeg fortsatt ikke helt har blitt vant til tanken om at han faktisk, faktisk vant. Da. Altså hvis du ser på liksom... En ting at det er den største sensasjonen liksom på tempo i VM, det har ikke vært så lenge, sant? Er det 94 eller et eller annet sånt enn å holde på med tempo, men det er liksom, hvis du tar det i et større perspektiv da, sånn senior VM herre uansett disiplin, så er det ganske høyt oppe på lista der da, over sensasjoner, så er det nesten for sykt til å være sant at Tobias Foss er verdensmester på tempo.
Det er vel fortjent, det er det absolutt, så, men det kom litt ut av det blå. Han snakket om topp 10, håpet kanskje på en topp 5, hvis alt gikk veldig bra, og så vant han, så det var jo helt enormt. Men vi snakket jo litt om det, jeg tror det var forrige uke, Magnus, at årets VM kan nok by på overraskelser også, i og med at du har disse utfordringer relatert til blant annet akklimatisering, døgnforskjell, de tingene der, som det er vanskelig. Og jeg tenker at sesongen til Tobias Foss har ikke gått som planlagt. Altså, det har vært en veldig tung, krevende sesong for han. Alt fra når han velte Algarve, ikke sant? Det var kanskje satte litt sånn... var kanskje et tegn på hvordan sesongen ville bli. Når han velte med Higita der i god form, for øvrig. Og kom inn i Giroen litt på hæla, både med trening og velt og i det hele tatt, og så fikk han ikke kjørt Spania rundt, så tenker jeg, det er ikke sikkert han har blitt verdensmester hvis han har kjørt Spania rundt.
Nei, absolutt, absolutt. Og jeg helt enig, det med forberedelse er sikkert en viktig faktor der. Men det kule er jo på en måte at det er jo ikke et gull som er på billig salg. For hvis du ser på, jeg tror Evenepoel hadde en veldig god tempo, jeg tror det var dataen han sa det, King leverte en god tempo, han var ikke misfornøyd med egen prestasjon, sant? Så favorittene leverte, og Pogacar og ko, så det var liksom den sterkeste mannen som vant da. Så ja, det er sykt når du aldri har vunnet et proffritt før.
Nei, altså Filippo Ganna, han har vunnet VM i tempo selv, han blir nummer 7. Oliveira er en bra temporytter, blir nummer 8. Yves Lampert, som vant tempoen på første etappe av Tour de France. Definitivt ingen dårlig temporytter, så det er flust av temposterke ryttere der på den lista der, så det er en velfortjent seier, absolutt. Så det tar vi med oss videre. Historisk gull der. Så skal det bli spennende å se hva Tobias Foss kan levere på fellesstart. Vi kommer litt inn på det, Magnus, men du skulle si noe mer. Du sitter og rekker opp hånda her.
Ja, jeg tenkte bare på... Jeg var på en annen podcast der, apropos at Norge var så gode tidligere I veka, og da fikk jeg spørsmål om, jeg tror, hva tar jeg med karrieren til Tobias videre? Hva gjør det med hans fokus på tempo kontra fokus på sammenlagt resultat? Hva gjør det med hans standing I Jumbo-Visma? Hva tror du? Blir det en ny hverdag for han? Eller blir det liksom... blir det samme gamle, for å si det på den måten, neste år?
Jeg tror det her trengte han faktisk, også med tanke på statusen I laget, for nå har det gått tungt med han, og da blir du alltid litt sånn tvil rundt hva han kan prestere, særlig så lag hvor du har, et sånt lag hvor du har så mange ryttere som leverer etter planen, og det der at han viser at han etter en tung periode, ting har ikke gått som planlagt, og så likevel klarer å levere en slik prestasjon da. Det viser at han der fremdeles, han kan komme I form igjen, mange hadde liksom tenkt og kanskje han ferdig liksom sliter han såpass at han ikke kommer tilbake var det et blaff det vi så I fjor med topp 10 I Giro Italia nå får de troa på han igjen og de vet at han kan prestere helt I øverste klasse og statusen som etapperytter vil jo bare bli styrket av dette her også tenker jeg når han så god på tempo vi vet at han kan klatre Vi vet at han har stayerevne I tre uker, men jeg tror nok at for en del, som jeg har sagt tidligere også, at litt av karriereveien til Tobias Voss går via Tour de France som hjelperytter. Og det tror jeg også vil gjøre han sterkere, enda bedre rustet til å kanskje gå for egne resultater I andre ritt igjen, men det jo også faktisk en ganske god, solid karrierevei, da. Altså, hvis du vil gjøre det bra, tjene gode penger, få en bra karriere som sykkelrytter, så det faktisk suksess å være hjelperytter I Tour de France for en Tour de France-vinner. Men alle håper selvfølgelig på at han skal kunne gå litt for egne resultater også, og det viser han jo nå. Han er verdensmester på tempo, han har topp 10-plassering I Italia rundt, han klarer å reise seg etter en veldig tøff periode. Vi vet at han har slitt litt med det mentale, han har vært åpen om det. Det skal han ha all ære for å snakke om, og det tror jeg alle opplever også, så jeg tror det befriende når en rytter står frem og sier at ja, jeg holdt på å legge opp, jeg trengte en pause. Men så har han kommet tilbake, for det klart, disse litt tøffe gutta I sykkelsporten, macho gutta I sykkelsporten, vi tenker, ja, ok, han har svakheter, mentalsvakheter, da ikke han noe å satse på. Men nå viser han jo I stedet mental styrke ved at han kommer tilbake etter nedtur denne sesongen, fikk ikke kjørt banen rundt, sånn som han hadde planlagt og sånne ting, men klarer da å mobilisere mentalt, og så vinner han VM. Brukte den muligheten. Det viser at han en klasseutøver, enkelt og greit.
Word.
Ja, så det. Men da har vi hyllet Tobias Voss, han fortjener masse hyllet, men vi kan ikke bare snakke om Tobias Voss. Vi midt I VM, vi har kjørt unna temporittene. Søren Wernskjold, enda norsk verdensmester.
Hipp, hipp.
Ja, da det neste på programmet. Andre gullet. Det var jo ikke så overraskende. Fjerdeplass I VM I fjor. Så ja, han kom jo inn med et favorittstempel, men han har også slitt, Magnus.
Ja da, med kystesjuka og diverse. Så sesongen har vært litt sånn variabel. Men han leverte jo på forventningen og vel så det. Så velfortjent I sitt siste år som U23-rytter, og endelig får en trøya. Så med andre plass fra EM og fjerde plass, som du nevner, fra VM I fjor. Så var det absolutt fortjent. Så det var mange som liksom, I utlandsk press begynte å spekulere, liksom, hva hemmeligheten bak temporevolusjonen til Norge? Men disse gutta har jo alltid hatt god på tempo. Det bare liksom stange ut eller stange inn om du leverer akkurat når det VM, sant? Og jeg vil påstå at Norge som temponasjon fortsatt har ganske store steg å ta, da. Eksemplifisert gjennom at vi fortsatt ikke stiller opp, for eksempel, I disse her mixed-stafettene I mesterskap. Men gøy for Wernskjold, ja. Absolutt. Nå blir det enda mer oppmerksomhet og... Høyere lønn? Nei, kanskje ikke høyere lønn I noe ekstra, vet jeg, men
vi har fått... Han må jo slenge den her VM-tøya bordet da, for Jens Haugland og Uno X-ledelsen sier at, hallo. Men det den andre VM-gullet da, til Uno X på tempo I U23-klassen, så vi kan jo bare vise at, ja, men vi har jo hatt verdensmester før, så dette vi vant med liksom, Søren, hallo. Det skal mer til. Men Søren, du må forresten ikke snakke om mix relay enda, for jeg har satt den 20-30 minutter bare til det, Magnus. Det tar vi etterpå. Men når det gjelder Søren Wernskjold, altså, han jo en attraktiv rytter. Det stemmer vel, det kan vel bli bekreftet også, som jo ute der og jager nyheter, at han hadde et tilbud fra Vanti Group Gobert før årets sesong, men valgte å gå videre med Uno X. Han jo en av de store stjernene som talentfulle rytterne som kan bli en virkelig stor stjerne Søren Wernskjold, så han en bra mann for de å ha på laget. Så, men det var gøy. Og så blir det jo interessant da å se hva han kan gjøre på feltstarten. Men det kommer vi tilbake til. Mixed relay, eller vi får resten ta alle. Vi bare kjapt ta, det jo ikke så veldig mye å snakke om, men nå har vi fokus på de norske, det som har vært med norske. Og da det jo ikke så mye å snakke om i junior damer og elite damer tempo. Sånn det bare.
Helt riktig. Men Jørgen Nordhagen tok en 9. plass på juniortempoen for gutta. I sitt første VM. Det jo godkjent pluss. Ja. Det må vi si. Det var bra det. For supertalenter som vi håper skal velge sykkel framfor ski da. Såpass egoistiske må vi jo være.
Ja, hva ville du valgt da? Hvis du var i hans sko og liksom var i verdenseliten i begge idretter?
Jeg hater jo kulde og snø og slaps og is og vinter og mørke og alt det greiene der. Jeg har det litt tøft nå, for nå går det fra sommer til vinter ganske kjapt.
Ja. Har du begynt å bruke stilangsen nå, eller? Stilangsen på?
Det fra med 1. oktober.
Ja.
Hvert år. Nei, så jeg har lett valgt sykkel. Selv om veien til berømmelse og penger er litt kortere i langrenn, kanskje.
Ja, og det jo viktig. Penger og berømmelse. Noe vi aldri kommer til å oppnå, men vi har jo drømt om det. Vi må jo bare konstatere at sånn ble det ikke, men Nordhagen, han står der ved foten av et fjell som kan bringe han opp i både berømmelse og store pengesummer, så da ønsker vi bare lykke til, og det et krevende valg. Jeg synes jo, altså, bare sånn kjapt, altså, sykling en krevende idrett, da. Du går i bak og velter og slår deg, forderver og knekker ting. Og det jo greit at du fryser litt da, når du går langrenn, men du slipper i hvert fall å gå i bakken og skade deg. Det jo et poeng da.
Absolutt. Men vi får håpe han velger sykkel da.
Ja, vi gjør det.
Vi har mistet litt mange til ski opp gjennom årene, kanskje. Selv vi har fått noen andre veien også da. Men,
ja, det en spennende utvikling, synes jeg. Altså, Nordhagen, som en av landets beste skiløpere i junior, og så har du Johannes Stevne Mitte, som har vært i toppen i juniorklassen, Pestrand Hagenes, og det litt sånn tendens der, da, at der det noen som i hvert fall har valget. Og det kult, det kult. Så, men mixed relay, vi har jo vært litt sånn forhåndsdømmende, synes jeg, overfor mixed relay, både du og jeg, Magnus. Vi har vært ganske negative til den øvelsen, men jeg må si at jeg satt og koste meg og så på det, altså. Jeg synes faktisk det var ganske spennende. Jeg vet ikke med deg om du deler min entusiasme over mixed relay.
Det skjedde jo en del ting da. En ting at Bauke Molma ble angrepet av sånn her hva var det for noe?
Skjære? Kråke?
Krå et eller annet. Seagull. Det var jo spesielt.
Ja.
Og så var det Van Fløyten sin helt sånn bizarro velt, var både dramatisk og veldig spesiell å se. Ja. For håper hun stiller opp i fellestarten. Kjenner hun rett, så gjør hun det. Hun pleier å være god på å trosse smerte. Men jeg har fortsatt masse å utsette på den disiplinen. Selv om du er litt sånn halvfrelst her nå.
Så, ja. Jeg ble kjempefrelst. Det nesten, jeg vil si, favorittøvelsen min. det er den der jeg gleder meg til. Og Norge må jo få seg et lag der, altså. Så det må vi ha, men det ganske høyt nivå. Det ikke bare å plukke medalje der, altså. Så vi skal ha noe der å gjøre også. Så jeg tenker at muligens at prioritering til Norge er riktig, da. For det koster jo litt, det der. Og hvis det da går utover, hvis det det lille som gjør at du mangler de siste 2 centimeterne til å vinne VM-guld på fellestarten, så det litt dumt, da, tenker jeg.
Enig. Men fint for Stefan Kyng at han endelig fikk et slags VM-guld i hvert fall, da. Som har hatt så mange stang ut nå. Så,
ja. Så du mener at det ikke et fullverdig VM-guld?
Hvis du spør han selv, jeg vet ikke om han vil si det heller. Og så vant han, altså jeg tipper jo, hvis Nederland ikke hadde mistet først Mollema tidlig der, og Van Fløyten med en gang, det var bare 50 sekunder bak, så tror jeg de hadde tatt den der, altså.
Ja. Ja, det var ganske imponerende det, altså, av de fire som var igjen der. Så formodelig, man fikk jo ikke kjørt så veldig mye, og det gjorde definitivt ikke Van Fløyten. Så vi ønsker Van Fløyten god bedring. Det ble dramatisk, men Schweiz vant da foran Italia og Australia til slutt. Gøy for Australia å få medalje. Felles startene, Magnus. Jeg vet at du har dårlig tid. Du en sånn ung, dynamisk mann med voldsomt program foran deg. Du blir jo dratt både hit og dit av alskens slemme sjefer som skal ha deg til å gjøre alt annet enn å spille i en sykkelpodd. Men junior herrene...
det vel du som skal videre på foredrag og sitte oppe om natta og kommentere og ha spinning-teamet her og... CrossFit-teamet der og...
Ja, CrossFit, jeg dro på det nå altså. Det er stramt program så altså, i morgen, i natt skal jeg altså kommentere da juniorrittet starter da 5:05 på natta og så, jeg vet ikke når U23 til starter, men det en eller annen gang etter juniorrittet og så er det kommentering til 9:30 på morgenen, så skal jeg møte 10:30 og så skal jeg sånn kick-off 13:30 Så jeg liksom spent på sånn rent sånn fysiologisk, så blir det sånn spennende forskningsprosjekt, se hvordan både kroppen og hjernen fungerer etter det. Men det går sikkert bra, det går sikkert bra, det frivillig. Det sikkert folk som med på hver en ting enn det. Men favorittene til juniorritt, Magnus, har du noen favoritter, eller har du liksom oversikten over juniorklassen? Det er jo ikke så enkelt å ha det.
Nei, men jeg har jo, som de fleste andre, fått øye opp siste året for Jan Kristen fra Schweiz, som god på det meste virker det sånn. Litt sånn trøbbel på tempoene med litt tekniske utfordringer. Tarling som skal til Ineos, Nordhagen, Emil Herzog kanskje. Men jeg synes alltid litt vanskelig å spå i og med at du har litt sånn lite sammenligningsgrunnlag i lignende løype tidligere og sånt. Så det blir jo liksom de som går for å være best på alt underlag, som en liksom holdes favoritter. Da. Men jeg tror absolutt at det er norske medaljemuligheter der også. Det tror jeg. Ja. Er du enig?
Ja, absolutt, absolutt. Jørgen Nordhagen har vi jo nevnt, så det jeg er jo spent på Johannes Kulseth, jeg synes han en artig type også. Han jo røa gutt, så han kommer bare steinkast fra her jeg bor. Men de har et solid lag, med da Uglehus, Grimstad, Jesper Stiansen, Kasper Haugland, Johannes Kulseth som er nevnt, og Jørgen Nordhagen. Det jo Jørgen Nordhagen som deres kaptein der, men Jørgen Nordhagen jo bare første og junior, han har jo bare én seier år. Han jo veldig solid, oppe i toppen hele tiden, god samlet rytter, men spørsmålet om han har liksom den... Man har på en måte de taktiske egenskapene enda da, i forhold til å sitte i felt, i forhold til å gå til på riktig øyeblikk, i forhold til spurten til å vinne. Det jo spørsmålet, og i og med at han også første års junior, så har jeg ikke han sånn, han ikke på den øverste favorittlista. Jeg har sett litt på det, Joshua Tarling har du nevnt, Jan Kristen har nevnt, jeg er helt enig, og så har jeg også Max van der Meulen fra Nederland, og Menno Heusing, de to nederlandere, og grunnen til at jeg har merket det, de har masse gode resultater. Van der Meulen har altså, han har vunnet 9 av 26 ritt i år, i tillegg til en hel haug med topplasseringer. Høysing, også nederlenderen, altså han har 6 seier på 27 starter, 17 ganger på pallen, inkludert da sammenlagt. Kan klatre, ble nummer 2 i Flandern rundt, skal til Jumbo Visma sitt utviklingslag neste år. Og det som litt spennende at de to gutta der, de har hatt en litt sånn spesiell oppkjøring, for de reiste via Sør-Korea og konkurrerte der, hvor de herja ble med 1 og 2 samlet i sånn nasjons-Asia, nasjons-cup-ritt i Asia. Jeg tenker at da har de gjort en bra forberedelse i forhold til akklimatisering og døgnomstilling og alt dette her. Så det er litt spent på de to gutta der, så vi vet at det er viktig. Så har du noe å legge til?
Jeg tror vi var innom de største navnene der, var ikke vi det da? Og så blir det alltid interessant med junior at du får en slags et første inntrykk av løypa, og få litt sånn pekepinn på hvor hardt det er, for nå ser jeg alle driver melde fra Evenepoel til Alaphilippe til Kristoff. Forskjellig om hvor hardt han og løypa egentlig er da. Ja. Så du får liksom en slags første kjennskap til Mount Pleasant og Mount Kira og alle disse bakkene som det snakkes og skrives mye om. Så vi må nok opp tidlig for å få med oss det også.
Ja, det må vi få med oss. Ellers er det jo da samme lag, da, juniorklassen for herre som kjørte Grand Prix Rubland, dette tradisjonsrike juniorritt som selv jeg har vært med å sykle, Magnus, hvor Jørgen Nordhagen da ble nummer 2 sammenlagt i år. Det bortsett da fra Tobias Nakken, han sykler for Ringerike, fordi Norge har jo da bare en kvote på 5 ryttere da. Nakken kjørte også Rubland for øvrig. Men U23 herrer kommer jo etterpå, det jo også veldig spennende sett med norske øyne. 10 runder, 170 kilometer, 2500 meter klatring sånn cirka. Ja, det vel, da får vi også en litt sånn forsmak på eventuelt hva vi kan forvente i kvinneklassen og herreklassen med hvordan rytterne reagerer på gjentatte ganger oppe med Pleasant særlig da og alle disse svingene, det jo som en sånn kriteriumsritt inn i Geelong der bør jo passe Wout van Aert og Matthew van der Poel bra som sykkelklosser, i og med at det stopp-start hele tiden, og mye teknisk kjøring men favoritter i U23-klassen Magnus?
Ja, jeg litt redd at mange av favoritterne kanskje ryker på det der litt heftige regnet som meldt både for juniorene og U23. Du nevner jo at det veldig masse svinger og liksom kriteriumstil. Mm. Så jeg redd det blir litt, hvis det blir så dårlig vær som det meldt, så tror jeg det kan spille en ganske avgjørende rolle. Mm. Men favoritter, hvis alle holder seg på beina, så tenker jeg jo at det kommer helt an på det, men klart Olav Koi for eksempel, ja. Altså det jo en del Van Dijk, det jo en del fra det jumbo-laget som stiller U23-klasser. Mm. Blir det spurt fra en passelig stor gruppe, sånn som jeg tror det blir, så tror jeg Koi blir vanskelig å slå, altså.
Ja.
Men væren selv absolutt oppe der, samtidig som du har en del franske, mer klatre typer som kan være gode. Men jeg helt bingo, egentlig, altså, hvor mange UL det blir, og hvordan rittet blir kjørt. Om det blir et utkillingsritt, eller om det blir for lett, da. Så hva skal du tenke deg?
Nei, Ola Koi, nederlenderen som kjører i Jumbo Visma, han jo en av de raskeste spurterne i verden, uansett klasse. Så, men spørsmålet om takler det kuperte terrenget, og takler det der, og så blir det spennende å se hvordan Nederland kjører som lag. Da. Det blir også interessant å se, men Mike van Dijk jo en av mine favoritter. Han kjørte veldig bra i Danmark rundt for Christophe Laporte der. Blir jo 7 på siste etappen etter å jobbe knallhardt for franske lagkammeraten sin. Så det er en spennende mann, og så er det, men det Roman Grégoire, han jo en helt fantastisk syklist da. Han jo riktig nok bare førsteårs U23, men han har jo vunnet masse sykkeløp i år. Det var jo en periode i mai-april hvor han vant 4 enak sitt sånn, om den samme uka, inkludert Liège-Bastogne-Liège, og skal jo opp på World Tour-nivå i Francais des Jeux fra neste sesong. Han blir veldig spennende, han jo ikke en ren klatrer, men han har veldig punch, litt sånn à la Philippe-type, egentlig etter min mening. Samuel Watson også, han jo egentlig Francais des Jeux-rytter Watson, sykler på det britiske landslaget, imponerte jo Storbritannia rundt, vunnet Gent-Wevelgem, enormt med resultater, et trolig spekter å spille på, hva gjelder både kupert terreng og spurt. Så det to veldig spennende rytter altså. Så litt spent på Søren Wærenskiold altså, vi vet han i form, han har gullet sitt fra temporittet, spørsmålet om han takler den løypa da, særlig Mont Pleasant, så de må jo prøve å holde litt igjen i det norske laget rett og slett, kjøre defensivt.
Ja, men jeg tror som du sier at på en viss riktig går riktig vei, så tror jeg han kan vinne.
Ja. Ja.
Men det vanskelig å slå Koi en spurt, sant? Så du må på en måte ha det hardt nok til at noen detter av, men ikke så hardt at han selv detter av. Så det jo litt sånn, nesten litt sånn Kristoff-stil på hva som rittutviklingen trenger. Men vi har vunnet 2 gull uansett, så de som er nordmenn kan jo uansett hvor det går i helga bare slappe helt av. Det ble et fint VM.
Nei, men vi kan ikke ha den holdningen der, Magnus. Altså,
vi skal jo ikke prestere.
Nei, det neste er den beste. Det der har vi lært av Kjetil André Aamodt, som har vunnet masse. Vi kan ikke slå oss til ro med å ha vunnet. Vi skal vinne mer. Det er bare gull som glittrer. Så her må vi gå for gull. Så vi satser på mer gull, og det kan vi få. Ellers, du kjenner jo Matthäus, er det vel kanskje, Govekar, spennende rytter jo. Jeg husker jeg satt og så på Burgos rundt, da vant han en ganske sånn hard avslutning der, han kom jo riktig nok fra et langt brudd, sykler i Bahrain, skal jo kjøre U23-klassen. Så har du Leo Hayter, som du nevnte, Ineos Grandeurs, men han skal jo også kjøre Ineos Grandeurs, broren til Ethan Hayter, som vant Baby Giro, altså U23 Giro i Italia. Så det, ellers er det jo 3 av danskene, eller 3 av de rytterne på det danske landslaget, de sykler jo i Uno X også, så de har jo med seg Jakob Hinskaul og William Blume Levi og Carl Fredrik Bevort. Det skal bli spennende å se hva danskene kan gjøre. Så når var det? Ja, så jeg så litt på statistikken, Magnus. Sist en rytter under 20 år vant U23-VM, da, når vi snakker om Grégoire som er førsteårs U23, det var Matija Moric I 2013. Og så det jo sånn at seier I U23-VM, det ikke noen garanti for noe stor karriere, men det en garanti for en proffkontrakt. Og da det litt interessant å se på hvordan det gikk med fjorårsvinneren av U23-VM, Filippo Barossini, som vant I solo inne I løpet I fjor, flott seier. Han har kjørt ganske bra I år, men brakk kragebeinet I Bretagne Classic 28. August. Etter en solid 7. Plass da sammenlagt I Potusjant, han kjører jo Trek Segafredo. Eller så kan vi jo nevne U23-verdensmester med suksess. Har du noen favoritt der, Magnus? Hvem din favoritt U23-verdensmester, sånn rent historisk sett, siden det første U23-VM I 1996 I Lugano?
Giuliano Figueras, kanskje?
Den første vinneren.
Han som aldri ble noe av, og som det finnes mange røverhistorier om. Nei da, jeg har alltid vært veldig stor fan av Matej Mohoric da. Altså, ja. som rytter så jeg synes jo det var ganske kult når han vant den der junior U23-dobbel så jeg tror jeg må si Mohoric.
Ok, så Kurt Asle Arvesen, Sven-Erik Bystrøm og Kristoffer Halvorsen ikke shit. På den favorittlista
Da ble jeg avstørt. Nei, det veldig store opplevelser det, altså.
Ja. Nei, men jeg helt enig. Giuliano Figueras, han, den seieren hans var enorm, og da ble jo italienerne, altså de tok de 4 første plassene. Han vant vel foran Giuseppe Palumbo, tror jeg. Palumbo som ble dobbelt verdensmester I juniorklassen. Og begge de to gutta syklet jo I Salf Euromobil Fior. Og året etter at Figueras hadde vunnet da det første U23-VM I historien I Lugano, knallhardt VM, så syklet jo han da I Salf Euromobil, og dit kom jo også Gabriel Rask samme året. Og jeg husker jeg reiste ned da I 1997 og trente med Salf Euromobil og Gabriel, da husker jeg Giuliano Figueras, de bodde jo et svært sånn hus, hvor det da var delt inn på en måte i stad. De bodde øverst, bodde Figueras, som var med U23-verdensmester, han hadde enerom, og så bodde de på en måte nedover I huset da, sånn I forhold til status som rytter. Gabriel bodde jo I kjelleren helt nederst. Det var en rom hvor det bodde mange ryttere da. Jo bedre det var, jo færre romkamerater hadde du da. Men da husker jeg vi gikk opp øverst da, og så på rommet til Figueras, og satt han og spilte gitar, og ute og spiste pizza med noe sånt. Han fra Sicilia, en veldig, veldig artig, livlig type. Så, men det ble ikke det helt store ut av han dessverre. Han sleit veldig som prosyklist, så det ikke noen garanti som sagt at du blir en god proff, selv om du vinner U23-VM. Så det, damer Elita, da har vi jo Katrine Aalerud, Marte Berg Engseth, Marie Holmor, Anne-Dorte Ysland og Ingevild Gåsheim på startstreken. Vi snakket jo litt om det forrige uke, Magnus. Det vært noen endringer? Har det vært noen nyheter fra landslaget der som gjør at vi har noe å legge til der?
Nej, det är bara det med Van Vleuten som är ett stort osäkerhetsmoment som kommer till att diktera rittet. Så jag tippar jag har lust att sätta pengar mina på Elisa Balsamo vinner på nytt. Jag tror det kan ändå en spurt och visst det inte är Van Vleuten på start bland annat. Så kan det vara att det blir lite mer kontrollerat och mindre utkilsritt än vi hade förväntat upprinnelig. Så jag tror alla sitter egentligen och väntar lite på updates fra Van Vleuten om hun stille eller ikke. Hun fikk jo et brudd, et stabilt brudd I albuen var det vel. Så hun var jo trent I dag, altså torsdag, så jeg tipper jo at hun stiller opp da. Og da kan det bli angrep tidlig I første bakken.
Ja, de lager vel et hardt ritt, ja. Eller hun ønsker et hardt ritt, selv om de har jo rytter på det laget der som kan vinne I en spurt også. Hvorfor tok de forresten ikke med Marianne Foss? Jo, de har de. Unnskyld, nå det jeg som blinger. Ja, hun jo der selvfølgelig, beklager. Hun der. Så jeg bare, jeg så feil. Men nei da, men da, de har jo bare et helt vanvittig lag, Nederland, så det blir spennende å se hvordan de løser det. De har jo vært I en lignende situasjon før de, hvor de har hatt stjernespekket lag på målstreken og vært storfavoritter, så det har de rutine på. Men, ja, skal vi, hva det jeg skulle si, Magnus, at... vi kan jo kanskje, når vi først, vi kommer ikke til å spille inn noen flere sykkelpodder før helgen, så vi kan jo kanskje avslutte med å si litt om elite herrer også. Du sa til meg at din favoritt for en del var Tadej Pogacar, han din favoritt etter temporitt også, hvor han var ble han, 7 eller noe nå?
Nei, jeg drev å bytte litt mellom Van der Poel og Pogacar. Mm. Men hvis jeg måtte velge, så sier jeg vel kanskje Pogacar.
Ja, han ble 6 på tempoen da. Ikke 7. Mm. Men han din favoritt, han det. Mm.
Ja, jeg tenker bare at Van Aert blir jo garantert nummer 2 eller nummer 3. Mm. Litt for lett løype kanskje for Evenepoel. Girmay kanskje litt bittelitt grønn fortsatt, altså litt urutinert til å faktisk vinne et senior-VM. Alaphilippe usikker på formen. Italienerne har ikke nok særlig trua på. Bettiol vet du aldri mer om, men jeg tror ikke det går. Så jeg tror Pogacar i et hardt ritt, og med den enorme spurten han har etter hardt ritt, så tror jeg kanskje han tar det.
Men var det Quebec eller Montreal han vant? Var det ikke Montreal?
Montreal,
ja. Da hadde han vel UAE som satt og banka og kjørte for han, for å gjøre det litt veldig hardt. Han vel også en fyr som litt avhengig av at det skal bli et veldig hardt ritt. Du har nevnt vær, Magnus, som snur. Det ikke spesielt fint vær i Australia. Jeg har vært nede i 12, 13, 14 grader, tror jeg. Så det ikke spesielt sommerlig. Men det klart at med dårlig vær, skikkelig regnvær, så kommer det til å bli et enda tøffere sykle, for de må jo da sykle saktere inn i svingen og sånne ting. Det blir jo enda seire. Men har han et lag, Slovenia, til å kunne på en måte spille passningen for han eller legge til rette for at rittet blir hardt nok til at han kan på en måte gjøre det utmattende nok til at han kan enten vinne spurten eller angripe på slutt, for det veldig gunstig løype å angripe, tror jeg, og gå løs. Har du først fått en luke opp Mont Blessen siste runden, så med det, med alle de svingene og tekniske partiene, så det vanskelig å hente deg inn.
Jeg helt enig. Svaret jo at nei, at han ikke har det laget uten Roglic og Mohoric. Men samtidig så har han vist, i hvert fall i UAE, i mange forskjellige ritt, både endagsritt og etapperitt, at han jo god på egen hånd. Da. Det jo ingen som mindre redd for å bare drite i alt og angripe og ta det som det kommer enn Pogacar. Og spørsmålet jo hvor mange som mulighet for å sitte med de andre favorittene. Sant? Så selvfølgelig en stor ulempe og en stor svakhet for han, det laget. Men jeg tror ikke nødvendigvis det alt av gjerne hvis han bare snylter på Belgia og Nederland for eksempel. Og ligger på deres hjul. Så jeg står på barrikadene for Pogacar, altså. Samme hvor svagt de lagene ser.
Tror du at han kan dra noe nytte av lagkammerater i konkurrerende lag? Altså vi har sett på Spania da, som stiller ut...
Marc Soler.
Ja, ikke sant? Du leser tankene mine. Ja. Marc Soler, som for øvrig er absolutt på min outsider-liste, ikke toppfavoritt, men han kan vinne VM, det tror jeg. Og han har jo helt frihet til å gjøre akkurat som han vil, og det forundrer ikke meg om han velger å hjelpe Pogacar. Litt sånn selvfølgelig diskret, men allikevel så tror jeg at Pogacar kan kanskje få litt hjelp av blant annet Marc Soler da, hvis han finner noen allierte som han egentlig er lagkammerat med i UAE i de andre, på de andre landslagene.
Ja, det kan få sammenfallende interesse der, og da det ikke overrasker meg, så der er vi samtenkte, tror jeg. Soler blir en joker på søndag.
Ja, da snakker vi store penger også, ikke sant? Fordi at jeg tripper at altså, de snakker jo sammen underveis, og her kan det gjøres dealer altså, med ganske store penger, med lovnader om både det ene og det andre. Så, men det blir spekulasjoner uansett, men det har nå skjedd før i sykkel-VM, så vi får se om han får følge med, om man ser antydninger til samarbeid på tvers av lagene som er liksom, taktisk, uforklarlig, og dermed så peker det mot at her, eller da begynner man å spekulere da, om noen har blitt kjøpt opp eller egentlig jobber for profflagets interesse og ikke landslaget. Når Quintana stiller til startstrek også, så han tilbake igjen.
Han vinner ikke VM.
Nei, det gjør han ikke. Litt overrasket at han stiller. Så han skal kanskje prøve å hjelpe Juan Sebastian Molano til seier. Molano som vant siste etappen I Spania rundt, etter å prøve å kjøre et opptrekk for hva heter han tyskeren igjen?
Ackermann,
ja. Så det blir spennende å se. Men ja, noen nytt ellers, Magnus, på nyhetsfronten?
Nei, Kristoff sa vel at han trodde løypa var, han håpet den var akkurat innenfor. Altså lett nok til at han kan sitte med og kjempe om gull. Hadde vel testet han I dag. Så, ja. Han er absolutt en outsider. Samlinger vel med litt sånn Bergen-BM, var ikke det han gjorde?
Ja, han gjorde det. Jeg så at han gjorde det. Så nei, det blir interessant å se hvordan han gjør det. Det hadde jo ikke vært mer, noe som var mer gøy enn at Kristoff hadde klart å vinne VM. Da blir det skikkelig feiring. Da kan vi være glad for at vi har Sindre Olsen der nede, som har mikrofonen klar. Men nedrykksstriden det jo fremdeles vi snakket om. Israel, vi snakket om Israel Premier Tech forrige episode, men det altså 600 poeng da, UCI-poeng til vinneren av landeveisrittet. Det 22 ritt igjen på kalenderen til å score poeng, så der jobbes det knallhardt med å hente inn poeng, og derfor så det jo en del rytter som ikke stiller I VM, fordi at de må rett og slett prioritere å kjøre for sitt profflag. Nå det jo for så vidt, hvis da Marc Soler vinner VM, da, så tar han med seg da 600 poeng til UAE. Bare sånn at det sagt. Hva van Aert har forlenget avtalen med Jumbo Visma til 2027. Det snakket vi vel, husker ikke om vi snakket om det, at han skulle være I forhandlinger, men det en bra signering, det å forlenge med en så veldig profesjonell rytter som det han Ellers ble det litt, har vært litt reaksjoner, Magnus. Du som vi jo I media, så vi synes det litt artig med litt overskrifter og politisk korrekthet og litt sånn dramatikk I kulissene. Det har skapt reaksjoner at de franske eliteherrene fløy business class, men ikke damene. Og det var ikke rytterne som betalte billettene selv, sies det. Forbundet tok kostnaden. Har du hørt den, eller?
Ja, og så det jo litt sånn, det jo ikke noe å le av da, men det jo litt sånn, det liksom så hjelpesløst PR-messig da. Og det graver jo liksom, og den der graver seg djupere og djupere med å prøve å argumentere seg gjennom denne saken da. Men det går jo ikke. Så van Aert måtte jo punge ut for business for egen del. Skal jeg ikke nok si at det var vel ikke business, det var vel første klasse. Jeg forstod at det var vist en litt mellom ting. Men uansett så går det ikke. Og når du først blir avslørt, så må du bare legge det flat, altså. Ja. Så må du bare si, sorry, her bommet vi litt. Her tenkte jeg oss ikke helt gjennom. I stedet for å prøve å bare holde det gående med å si at ja, men gutta har jo forsvarende mestre. Hvis jenten hadde det, så hadde det vært omvendt, et cetera. Så, nei, det jo pinlig. Jeg trodde den tiden var forbi, men I Sør-Europa henger den tydeligvis litt etter på akkurat den fronten.
Ja, de har ikke noe dårlig lag, det franske kvinnelaget heller, da, til start Nei. I VM. Så argumentet der om at det et potensielt større vinnerlag enn damelaget, det blir bare helt håpløst. Så den synes vi ikke noe særlig om. Adam Yates har signert for UAE. Det vel kanskje ukas største overgangssak, Magnus. Du enig med meg I det, eller?
Absolutt. Kvalitetssignering det for UAE. Og jeg tror ikke inni oss med alt jeg har hentet og fortsetter å hente, så tror jeg de klarer seg uten Adam Yates. Så ja. En god deal for begge lag, pluss en god deal for hans I lommebok, garantert.
Ja, jeg hørte at han hadde et lønnskrav på 20 millioner kroner I året i Ineos. Det synes jeg hørtes voldsomt ut for en rytter som Adam Yates. Han hadde ikke fått det av meg.
Hva hadde du gitt han?
Jeg hadde ikke gitt han 20 millioner I hvert fall. Jeg hadde heller gitt han kanskje god rytter, men jeg hadde kanskje gitt han, ja. Du vil ha 20, jeg gir deg 5. 6. Men altså, se bak deg, mann, hadde jeg sagt. Se på den gruppa vi har her I laget. Altså, vi har nok av rytter å ta. Det masse unge, sultne rytter på vei opp. Du faktisk ikke verdt 20 millioner kroner I året, Adam. Med all respekt, det hadde jeg sagt.
Kjempelag bygger du da.
Ja, men altså, sorry, men sånn det da. Så da det jo bare å la han gå. Og han får sikkert godt betalt I UAE, og der kommer han jo til å primært kjøre hjelperytter. Han blir jo en kjempebra hjelperytter, så kan han sikkert kjøre litt for egne sjanser I litt andre ritt, men knallbra mann å ha for Tadej Pogacar og UAE, altså absolutt en klasserytter. Så, men jeg hadde ikke betalt 20 millioner kroner for han, hvis det er det han får da, eller har spurt om I Ineos. Så det. Apropos Ineos, Filippo Ganna har vi snakket om, ble nummer 7 I temporittet. Det var veldig skuffende av italieneren, som man hadde som en av favorittene til å vinne, regjerende verdensmesteren, men han skal altså ta timesrekorden da, til Dan Bigham. De jo på en måte litt sånn lagkammerater I Ineos. Ikke, Bigham sykler jo ikke I Ineos, men han jo en sånn, han jo en del av dette her, støtteapparatet som går på dette med utvikling og prestasjonsutvikling I forhold til aerodynamikk særlig. Men han skal prøve å ta da timesrekorden til Dan Bigham som på 55,548 den 8. oktober klokka 8 I Grensjen I Schweiz. Det samme dagen som Lombardiet rundt og Lombardiet rundt arrangørene RCS som også arrangerer Italien. De ikke fornøyd med at Ganna skal sykle timesrekord samme dagen som selveste Lombardiet rundt. Så da har vi
Nei,
sagt det.
Nei, det er viktig å lete etter et problem her I verden. Mm.
Jeg kjenner også at det jo et kjempeproblem. At han klokka 8 på kvelden skal kjøre timesrekord når Lombardiet rundt over for lenge siden. Altså, hva problemet med det? Så, nei. Ellers en favoritt vi ikke har snakket om til landeveisryttet på søndag for herrene Rien Schoorhuis. Magnus, hva kan vi si om han?
Nei, vi kan vel si at jeg prøver å komme på noe lurt å si her nå.
Nei, jeg kan ta det. Han sykker for Vatikanet.
Det stemmer, han egne straffer.
Og det første gang en rytter fra Vatikanet deltar I VM I landevei. Så det historisk. Han 40 år gammel, nedlender, han fra Groningen I Nederland, men representerer av Vatikanet, sykler for Paven, og en som involvert da, som konsulent da, I det prosjektet med å bringe Rien Schoorhuis til VM som representant for Vatikanet, det Valerio Agnoli, tidligere profesjonell syklisten som 37 år gammel, Han har da vært leder for det prosjektet og sier han veldig glad for det, og slik at han kan bidra da til å videreformidle pavens budskap. Agnoli, som var proff da fra 2004 til 2019, avsluttet jo Bahrain, var en veldig god klatrer, var på pallen, med blant annet på etappen til Cordoba I Spania rundt I 2011, som ble vunnet av Peter Sagan, da de to var lagkammerater I Liquigas. Så syklet 12 Grand Tours, men deltok aldri I toren. Så det blir veldig, vi veldig spent på hva Vatikanet kan gjøre I årets VM-Magnus.
Agnoli var jo liksom var beste kompisen og liksom superhjelpritten til Nibali lenge. Men han har gått over da til å bli en slags sånn paveforkjempende ambassadør. Litt sånn som Gregor Båle som har blitt sånn der, som har blitt muslim og flyttet til Abu Dhabi. Altså,
har han det?
Det en del sånne veier som proffrytterne tar etter å legge opp, som jeg ikke helt henger med på. Men at en nederlender skal sykle for Vatikanet, det er klart det blir stort for Pave Franciscus, eller hva paven heter akkurat nå.
Jeg regner med at han døpt, altså som katolikk.
Det får vi nesten stille som et krav, nesten, vil jeg tro.
De har jo, var jo veldig offensive på å døpe folk I, back in the days I middelalderen og sånn Vatikanet. Da var det ingen kjære mor, altså. Da var det behold hodet eller la deg døpe, liksom. Eller, det var jo litt den stilen der de kjørte, så vi håper at det ikke har vært noe lignende trusler mot Schoorhuis. Vi ønsker Paven lykke til. Han kommer sikkert til å sitte klistret og få med seg hvert eneste tråkk fra VM I Wollongong. Vi håper at du gjør det samme. Og så takker vi for oss med sykkelpodden, Magnus. Og så, det blir jo veldig langt dette her igjen.
Det blir det.
Så vi takker for at folk orket å høre på. Vi tilbake kanskje neste uke.
Media. Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.